Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol.
En permanente innovación para alargar la vida útil de su maquinaria y minimizar los costes de mantenimiento. Así llega hasta usted, con Hidronor Grupo Capella, el Repsol Agrodiesel 10C Plus, el gasóleo agrícola más avanzado, recomendado por los principales fabricantes de maquinaria agrícola, John Deere y New Holland. Haga ahora su pedido a Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24 y consiga, además, magníficos regalos seguros. Repsol Agrodiesel 10C Plus e Hidronor Grupo Capella. Para su campo, siempre la mejor elección.
Contrate la empresa que usted se merece. Limpieza Servisol. Somos profesionales de la limpieza y trabajamos en Ferrol y Comarca desde 1992. Más de 650 clientes avalan nuestro buen hacer. Estamos especializados en limpiezas de comunidades de vecinos, oficinas, escaparates comerciales, garajes, comercios, industrias y realizamos limpiezas generales. Pídanos presupuesto sin compromiso en el teléfono 981-32-1999 o en calle Cabo Prior, número 911 bajo, Ferrol. Limpieza Servisol.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
E un lunes máis, estamos pendentes de todo o que ten que ver ca literatura, cos nosos libros, cos nosos escritores. E no día de hoxe imos a falar cunha muller que acaba de recibir no día de onte un recoñecemento, o segundo premio de novela curta Alén do Concello de Ares e Hércules de Edicións, un premio que se lle entregou no día de onte a Susana Fraguela, que é natural da nosa Bisbarra, da nosa comarca, da comarca do Eume, concretamente natural de Cariño, e que onte pois foi a verdadeira protagonista deste premio no Concello de Ares. Susana Fraguela, saúdos e moi boa tarde.
Moi boa tarde, que tal, Javier?
Bueno,
encantada de saudarvos.
Encantada de terte con nós. Supoño que moi contenta tras recibir onte ese recoñecemento, ese segundo premio de novela curta, Alén, do Concello de Ares e Hércules de Edicións.
Pois sí, contentísima, como podedes imaginar, porque fai realidade un soño. Eu, bueno, escribo desde sempre, pero nunca, a verdade é que non me atrevía siquiera a soñalo. Ou a intentar, ou mellor, ver publicado un libro. Entón, que o publique Hércules Edicións, pois é un placer, é unha honra. Bueno, claro, estou que non o creo.
A novela Enfiando a Vida foi precisamente a que foi seleccionada por unanimidade por este xurado. Esta novela, a primeira que, como ben dice, en este caso, Susana Fraguela, é a que escribe, valeu tamén para un premio de 2.000 euros e a publicación da súa obra por Hércules de Edicións. Susana, que conta Enfiando a Vida?
Pois conta a vida de dúas mulleres en dúas épocas históricas distintas e fala pois de como, a pesar de das diferencias, tamén hai moitas similitudes. Fala da emigración, que era o fío conductor que tiña que ter as novelas que se presentaran ao premio que convocou o Concello de Ares, porque, bueno, Ares ten unha tradición indiana moi, moi longa e moi bonita, digamos que o premio, pois ten que, o premio cando convocaron era tamén para poñer un pouco en valor o tema da herdanza indiana da vila. Entón, na miña novela non se fala directamente, ou non é o tema principal, digamos, a emigración, pero sí que é un dos fíos conductores que nos leva a comprender un pouco máis as dúas mulleres protagonistas da novela.
Neste caso, non marcha ás Américas, sino que marcha a outras latitudes. Ademais, que teña moita similitude con Cariño.
Pois sí, a verdade é que sí, porque eu son de alí, nací en alí, creíme alí, e alí volvo sempre que podo. Moi orgullosa de ser de un pobo mariñeiro tan bonito como o meu e con tanta historia. Bueno, non só Cariño, falábamoslo antes na presentación do libro. Todas as vilas galegas por desgracia por unha parte e tamén por fortuna porque trouxeron moitas cousas boas de volta, pero todas as vilas galegas teñen unha historia de emigración que nos tempos dos que falamos, a finais do século XIX, principios do XX, foron emigracións forzadas, forzadas pola fame, pola necesidade, e foron emigracións que romperon moitas familias.
Susana, é a túa primeira novela, pero visto o éxito conseguido na túa primeira entrega, supoño que no fondo estarás pensando xa por que non unha segunda.
Bueno, é a miña primeira novela publicada. Eu teño unha novela anterior que aínda non consegui publicar, pero bueno, agora que me deron un impulso, pois vou a seguir intentando. Estou xa pensando si nunha novela nova, longa, que ese é o meu problema. Teño escritos moitos contos, moitas historias curtas, relatos, porque sí, eu poño-me a escribir, escribo un relato nun pispás, pero a min o meu problema como escritora é poñerme a facer algo con máis entidade, que me leve unha investigación previa e todo isto. Entón, bueno, estou, creo que agora co impulso do premio e con todo o mundo detrás, os meus amigos, a miña familia detrás presionando, pois voume poñer coa novela longa que tiña aí pendente desde moito tempo.
E que Susana Fraguela é xornalista e, lóxicamente, pois ten ese don de poder enlazar letras con palabras, con frases. De onde che ven, neste caso, Susana, a túa devoción pola literatura?
Pois de ler, de ser unha lectora empedernida, viciosa, diría incluso, se me permitides a palabra, desde que era pequena. Aprendín a ler cando tiña 4 anos nos periódicos. Acordome que o meu avó, que morreu cando eu tiña, ainda non tiña 6, pero cando eu tiña 4, meu avó paseábame polo seu traballo dicindolle a todo o mundo, mirade como lea a miña neta, porque claro, era un pouco pequena para ler. E desde aquela, ainda me acordaron montes unhas amigas na presentación que cando eu estaba na universidade tiña unha, ainda daquela, que eu pensei que era máis nova cando tiña esa coita, pero debía estar ainda na universidade, tiña coita de pensar: a ver, escribir un libro leva moitísimo tempo, e lelo leva case nada, por lo menos a min, que os libros liaos todos de correr. E decía, non me vai dar tempo na vida, vais a acabar os libros para ler, e eu non vou ter libros para seguir lendo porque leo moi rápido e non se escribe tan rápido.
Bueno, pois sin dúbida alguna, a lectura trouxo consigo pois esa novela que se chama Enfiando a vida, que vai ser ou xa publicada por Hércules de Edicións.
Sí, está a venda en todas as librerías e tamén en internet.
É que, bueno, pues significou o recoñecemento de o Concello de Ares nesa convocatoria, na segunda edición do Premio de Novela Curta Alén do Concello de Ares. Supoño que non te plantexaxe todavía o que pode significar para ti a literatura como escritora, si sabemos que como lectora, pero como ves a día de hoxe, un pouco dende o exterior, como está o mundo do libro, ahora que te estás metendo nel, como ves como está a cousa para poder producir, para poder escribir?
Bueno, eu creo que para vivir del non é posible, salvo a niveis moi moi elevados, e con moi poca xente pode vivir la literatura hoxe en día exclusivamente. Tampouco aspiro a iso. Quero decir, eu escribo desde sempre, vou seguir escribindo, publique ou non publique, porque, bueno, para min, supoño que por necesidade, un escritor é quen escribe. Despois, se tes a sorte ou a fortuna, ás veces estar no lugar adecuado no momento adecuado, ás veces é insistir, ás veces hai moita xente hoxendía que se autopublica e despois ten éxito e outros non. Tamén é difícil saber que é o éxito ou como se considera, como se valora un éxito nun libro. Nunca se sabe. Entón, bueno, creo que eso, que como algo a maiores do traballo que tes, pois sí, é accesible para moita xente. E tamén en Galicia creo que temos unha tradición de escritores impresionante. Entón, bueno, eu creo que en Galicia todo o mundo ten historias que contar.
Pois unha delas, precisamente, é a que nos conta Susana Fraguela no seu libro que se titula Enfiando a vida, que xa podemos adquirir en Hércules de Edicións e que acaba de conseguir ese recoñecemento este fin de semana en Ares. Susana Fraguela, queremos ver esa novela que xa tes na túa propiedade, pero que todavía non foi publicada. Queremos que a compartas, queremos tamén poder gozar dela. Por que non? Que seña este un inicio dunha longa traxetoria como tamén escritora.
Moitísimas gracias, Javier. Ojalá.
Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz.